ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na 22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije nshuti banywanyi ba Radio ijwi ry'Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Kuri uyu wa gatanu, abavugizi b'inzego n'ibisata bya Leta y'u Burundi batangarije Abarundi ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi ugenda urushaho kuba mwiza. Impamvu yaba ari iyihe?
Leta y'u Burundi yaranezerewe n'iyo ngingo. Iyo ngingo yabaye inyuma y'aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'Ubunani Makungu agize urugendo mu gihugu cy'u Rwanda akabonana na mugenzi we w'u Rwanda, bigaragaza yuko ibyo umushikiranganji yaganiriye na mugenzi we batayaganiriye amasigara cyicaro.
Uwo ni umupfasoni Sonia Ines Niyubahwe, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaza ko abantu barenga 200 bishwe, abarenga 30 baranyurutwa mu Burundi mu mwaka ushize wa 2020 bazize ibyiyumviro byabo. Perezida mushya wa Niger Mohamed Bazoum yarahiye imirimo uyu munsi mu murwa mukuru Niamey. Abarezi bo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe na bamwe mu bana b'abakobwa bata amashuri abanza bakajya kwishyingira. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya nimujye kure ya radio yanyu. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Perezida mushya wa Niger Mohamed Bazoum yimitswe uyu munsi mu murwa mukuru Niamey mu mutekano wakajijwe cyane. Thomas Kamirindi nibyo atubwira.
Perezida Bazoum yarahiye iminsi ibiri nyuma y'igitero cyaburiyemo cyabamwe mu basirikare b'ingabo z'igihugu bashakaga guhirika perezida w'icyuye igihe Mahamadou Issoufou. Uwari uyoboye ako gaco ufite ipeti rya kapitaine yaratorotse kugeza n'ubu aracyashakishwa. Umuhango kandi warimo abakuru b'ibihugu 13 byo muri Afurika y'Uburengerazuba n'iyo hagati na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa bwakoronije Niger Jean-Yves Le Drian. Niyo mpamvu umutekano wari wakashijwe cyane mu murwa mukuru wa Nigeri Niamey. Umujyi wari wuzuyemo kandi wagoswe n'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu, polisi y'igihugu n'indi mitwe y'abasirikare b'intarumikwa. Bibaye ubwa mbere mu mateka ya Niger ubutegetsi busimburana hagati y'abayobozi babiri bitorewe n'abaturage. Kuva yabona ubwigenge mu 1960, Niger yabayemo kudeta za gisirikari enye.
Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bahuriye mu itsinda ry'ibihugu bigize umuryango G7 basabye ko ingabo za Eritrea ziva mu karere ka Tigre gaherere mu majyaruguru ya Ethiopia. Inkuru mugezwaho na Timo Ishimwe.
Mu nama yabahuje yabereye i Berlin mu Budage, abo baminisitiri basabye impande zose kurinda umutekano w'abaturage no kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga. Aba baminisitiri b'Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi basabye ko ihohoterwa rirangira nyuma hagashyirwaho inzira ya politiki isobanutse neza kandi yuzuye yemewe n'abanyayitiyopiya bose harimo n'abo muri Tigreya. Mu itangazo bashyize ahagaragara, abaminisitiri basabye ko habaho amatora yizewe ndetse hakanabaho inzira yo kwiyunga mu gihugu. Bagaragaje kandi ko bahangayikishijwe cyane na raporo ziherutse gukorwa ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse no kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa cya muntu muri Tigreya. Itangazo ry'abaminisitiri b'itsinda rya G7 rije rikurikira iryari riherutse gutangwa na minisitiri w'intebe wa Eritrea Isaias Afwerki rivuga ko ingabo z'igihugu cye zizava muri Tigreya. Intambara yo muri Tigreya imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi kandi abatari bake nabo bamaze kuvanwa mu byabo. Ubu abaturage barenga 5 million bahatuye bafite ikibazo cy'ibiribwa, amazi n'imiti.
Muri Taiwan impanuka ya gari ya moshi yahitanye abantu 48. Thomas Kamirindi abafitiye inkuru.
Iyi gari ya moshi yavaga i Taipei, umurwa mukuru wa Taiwan, yerekeza mu mujyi wa Taitung mu majyepfo y'igihugu. Impanuka yatewe n'ikamyo yanyereye igwa mu muhanda noneho gari ya moshi iza yihuta irayitikura. Gari ya moshi yari itwaye abagenzi 496 barimo 120 bari bahagaze babuze imyanya yo kwicaramo. Benshi ni ba mukerarugendo n'abandi batari bake bari bagiye muri wikendi ndende yo mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane. Abantu 50 bapfuye barimo n'umuderevu, abandi barenga 146 bakomeretse. Leta ya Taiwan ivuga ko iyi mpanuka ari yombi cyane mu myaka 30 ishize iheruka mu 1991 yahitanye abantu 30.
Ibihugu by'ibihangange na Iran bari mu biganiro bivienne muri Autriche, bavuga ko biteguye kwakira Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse yemeye kugaruka mu masezerano yo mu 2015. Inkuru nayo mugezwaho na Thomas Kamirindi.
Uyu munsi bambasaderi b'ibihugu biri mu masezerano ku kibazo cya nuclear ya Iran, ari byo Iran nyine, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubwongereza n'Ubudage, hiyongereyeho n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, bakoze inama ku ikoranabuhanga i Vienna. Mu itangazo bashyize ahagaragara irangiye, bavuga ko bafite ubushake bwo kugumishaho aya masezerano y'i Vienna yo mu 2015 ategeka Iran guhagarika gahunda yayo ya nuclear, kandi ko baganiriye no ku ngamba zo kuyagaruramo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayavuyemo mu 2018. Bavuga kandi ko bazasubukura inama yabo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo izohereza intumwa i Vienna, ariko ntibazabonana n'aba Irani. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Irani, Abbas Araghchi, yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko badashobora kuganira na Amerika ku rwego urwo ari rwo rwose.
Barakoze Thomas Kamirindi na team Ishimwe kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu bikomereje mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Leta y'u Burundi iramenyesha ko ifungwa ry'ibinyamakuru 3 by'abanyamakuru b'Abarundi bahungiye mu Rwanda ari ingaruka y'umubonano hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, kandi byayinezereje cyane. Ibyo byatangajwe kuri uyu wa gatanu ubwo abavugizi b'inzego n'ibisata by'igihugu bakoresheje ikiganiro cyabo kiba buri mezi 3. Inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza.
Bavugize inzego n'ibisata bya leta bari mu ntara ya Kirundo mu buraruko kuremesha ikiganiro bamubagira uko amezi 3 ashize bishura ku bibazo by'abanyamakuru n'abanyagihugu. Kimwe mu bibazo byagarutsweho ni ugarwa ry'abanyamakuru 3 arizo inzamba RP na Renaissance byakorera ku butaka bw'u Rwanda kuva abanyamakuru bavyo bahunze mu mwaka wa 2015 w'inyuma y'iturirwa ryavyo bukeye bwihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu wa mwaka nyene. Sonia Ines Niyubahwe, umuvugizi w'ubushikanganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, yavuze ko imwe mu ngaruka z'inama y'abashikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda.
Leta y'u Burundi yaranezerewe n'iyo ngingo, kandi n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'ubunani makungu bwaranezerewe cyane no kubona iyo ngingo ry'igihugu cy'u Rwanda cyafashe, kuko iyo ngingo yabaye inyuma yaho umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'ubunani makungu agize urugendo mu gihugu cy'u Rwanda akabonana na mugenzi we w'u Rwanda, maze bagaheza bakaganira ingene imigenderanire yonagurwa hagati y'ibihugu byacu. Aho murazi ko haciye hakurikira ibimwe byagiye biva mu nzira nko kurekura impunzi z'Abarundi zari mu gihugu cy'u Rwanda, inzitizi zari zihari zari zarashyizweho zarakuweho, maze impunzi z'Abarundi zari mu gihugu cy'u Rwanda ziratahukanwa. Ubu naho murabona yuko hashoboye gukurikira indi ngingo yo guhagarika ayo maradiyo yari asanzwe akora yandika ibara igihugu cy'u Burundi n'Abarundi. Mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'ubunani makungu rero turashima cyane iyo ngingo, kuko bigaragaza yuko ibyo umushikiranganji yaganiriye na mugenzi we batayaganiriye amasigara cicaro, ariko biriko biraja mu ngiro.
Mufatoni Niyubaho yashimangira ko n'ubu ibiganiro bikomeza.
N'ubu nyako babwira yuko n'ibiganiro birabandanya hagati y'ubwo bushikiranganji, kuko n'igikorwa cya misi yose. Mbere uyu hataza kuba inzitizi zikiza cya coronavirus, haba harabaye n'umubonano wa kabiri hagati y'abahinga bo mu gihugu cy'u Rwanda n'Abarundi bajeje gukura mu nzira ibibazo Uburundi busanzwe bwaratuye igihugu cy'u Rwanda. Ariko naho izo ntambara za coronavirus zabayeho, turizeye ko tuzoshobora kubandanya buke buke. Ubushake bwa politike ku mpande zose uko ari zibiri burahari.
Umuvugizi wa leta nawe yamenyesheje yagerageje ho kubona ibinyamakuru vy'ubugarwa ariko imenyeto ikomeye mu bijanye no kwiyunga hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Prosper Ntarwamiye yanagarutse kandi ku rupfu rwa President Cyprien Ntaryamira yaguye mu ndege ariko umwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu 1994. Yemeje ko urubanza Burundi bwashinze burukurikirana kandi ko amashyirahamwe vyega yose yaguma yibutswa.
Nibyo ijyangingo y'uguhagarika maradi ya mwamwe yahora avuga ibitaruranye ku Burundi yahagaritswe ni inkingo nziza cyane leta y'u Burundi yarayakiye neza, kuko cavyerekana yuko ari ikimenyetso kimwe mu byinshi cerekana yuko mu minsi iza imigenderanizo bandanya igenda neza. Ariko reka tubirindire no kugenda bukebuke ibyo migenderanire y'ibihugu birafata umwanya. Ikindi kibazo nabajijwe ni kibazo nabaje kijanye ni tariki 6 z'ukwezi kwa kane twamatwibuka urupfu rwawo zari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira. Icyo kibazo cyarashikirijwe na leta y'u Burundi ariko ntikiraronka inyishu itomowe. Ni bimwe nababwira imigenderanire y'ibihugu irafite inzira zicamwo za diplomasi n'ubutungane. Ibihe n'ibiringo ntibyakunze kw'ico kibazo cigwa ngo gihere n'ingoga, ariko bitebuke kizotinda gitore bw'inyishu. Ariko leta ntiyahebye kuko urubanza ruriho, abo vyega barabizi n'amashirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti izo nzira ziriko zirakurikizwa turindi kizovamo.
Abavugizi babiri wa leta n'ubushikiranganji bw'imigenderanire banavuze kandi ku migenderanire y'u Burundi n'umwe bwa Buraya yaratosekaye co kumenya y'u Rwanda mu 2015 bemeza ko abahinga b'impande zompi bariko barakorana kandi ko hejuru y'ubushake bwa politike hari n'ingendo shasha mu bijanye n'imigenderanire. Bimwe mu bindi bibazo vyagarutsweko muri kino kiganiro vyerekeye abanyororo bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ariko atanumwe yarakurwa muri gereza mu gitegeko rya president ribwirizwa kuja mu ngiro rigisinywa. Mvugizi w'ubushikiranganji w'ubutungane yasiguye ko habanje gukorwa neza intonde no kwigisha abazotaha kugira ngo ntibazoteze umutekano muke mu kibano. Nayo kuturusho two ku mishahara y'abakozi ba leta n'imishahara y'abakukuruke yemewe na president Ndayishimiye yakije mu mabanga ubushikiranganji bubijejwe buvuga ko biriko birirwa kugira ngo bizoshirwe mu ngiro hisunzwe amategeko mashasha. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Leta zunze ubumwe za Amerika zashyize ahabona raporo ivuga ko abantu barenga 200 bishwe, abarenga 30 baranyuruzwa mu Burundi mu mwaka ushize 2020 bazize ibyiyumviro byabo. Iyo raporo itunga gatoki inzego z'umutekano n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ko bahonyanze uburenganzira bwa muntu. Raporo ivuga ko ababangamiwe cyane ari abatavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazi na muntu. Pierre Cavie Niyonkuru arakomeza inkuru.
Ni raporo y'impapuro 43 yasohowe n'ibiro bishinzwe demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'akazi mu bushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Ico cegeranyo gitangura kivuga abantu bishwe, abanyurujwe bakaburirwa irengero, abafungiwe ubusa, abangajwe n'ababorejwe igufa mu mwaka uheze w'2020. Iyo raporo ivuga ko amashami yigenga yaharuye abantu barenga 200 bishwe muri ubwo buryo gushika mu kwezi kw'icyenda kumwaka uheze, nka bose n'abatavuga rumwe na leta, abaharaniye agateka kazi na muntu n'abandi boba bagerageza kuvuga ibitagenda neza. Aha Amerika yibutsa ko abantu barenga 30 banyurujwe bakaburirwa irengero, hamwe n'ibiziga by'abantu byagiye biratogwa hirya no hino mu gihugu. Departement ya Amerika ntica hirya no hino itunga gatoke bamwe mu nzego z'umutekano nk'abapolisi, abasirikare, abagize urwego rw'iperereza n'urwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambwe w'umukuru w'igihugu. Naho Amerika itangazwa n'uko abakora ayo mabi badahanwa, irashima ko mu kwezi kwa 12 umwaka uheze umwe mu nshuti za hafi za perezida Evariste Ndayishimiye yakatiwe gufungwa imyaka 5 kubera ubwicanyi yagirijwe. Iyo raporo ivuga ko hari n'abandi bantu bo mu rwaruka rw'imbonerakure bahawe ibihano bitandukanye birimo gufungwa umwaka kubera ibikorwa byo guhonyanga agateka kazi na muntu. Amerika iratera intego Burundi gukomeza iyo nzira kuko kubw'abahinga bakoze ico cegeranyo ukudahana ivyaha nico gituma agateka kazi na muntu kaguma gahungabana. Leta ya Amerika iragaruka no kubwinshi bw'abanyororo mu mabohero atandukanye mu gihugu. Iyo raporo ivuga ko hafunzwe abantu barenga 200 kandi amabohero 11 ari mu gihugu afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 4,900. icenda n'abane gusa. Ico cegeranyo kivuga ko ubwo bwinshi butuma abafungwa babaho nabi, barara ari benshi ahantu hato, bakakura ingwara nyinshi, bamwe mbere bikabaviramwo ubumuga ndetse bikagora no muri iki gihe cyo kwirinda umugera wa corona. Iyo raporo yemeza ko ubwo bwinshi butumwa no gufungira abantu ubusa, aho abarenga 900 bafashwe muri ubwo buryo mu mwaka uheze gusa. Abenshi mu bafunzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko ari imfungwa za politike, kandi ko n'imanza zabo zidakurikiza amategeko. Ishirame rigiteka rivugwa cyane muri iyo raporo ko rikunda gutohoza kwihonyango ry'agateka kazi na muntu rirabishimangira. Ancere niko yagize atwara rigiteka, avuga ko nyabu na Amerika yamenye ibitegiri bike.
Ishirame rigiteka riremeza ko ari ukuri kwigendera mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2020. Ishirahamwe riteka ryashoboye gutohoza ku bantu 154 na bane bishwe, haba abantu 52 banyurujwe amazima yongo, 89 baragirirwa ivyafura mbi, 124 barahohoterwa imwe twita torture. N'ubu nyene muri aya mezi atatu yonyene abantu 82 bishwe, aho 37 bagiye batorwa ari biziga hirya no hino.
Mu kiganiro cashikirijwe n'abavugizi b'inzego za leta kuri uyu wa gatanu, leta y'u Burundi yabajijwe ico ishikiriza kuri ico cegeranyo. Leta yamiriye kure ivyo vyagirije ivyihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi yavuze ati ibivugwa byose ku ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ku Burundi n'ibinyoma, kuko igihugu cigenga kandi kidakeneye ugitamika ijambo. Umuvugizi wa leta nawe Prosper Ntagwamiye yamwunganiye atahubwo mu vy'imigenderanire dukwiye kuzuzanya n'amakungu. Yongeye ati
imigenderanire y'ibihugu n'ibindi ihagarariye kukubahana kw'ibihugu, hama ibihugu bikagirana imigenderanire bose bagira ico bakuyemo. Novuga yuko u Burundi Imana yabuteretse ni hahandi, n'ibyo yabuteretsemo ni bwa bundi, ariko kumburengira ngo ningendo nshasha y'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibyo bihugu igirisure gufata iyindi ntumbero.
Uwuserukira u Burundi i Geneve mu Busuwisi, ambasaderi Tabu Renova nawe nyene yaheruka kwiyamiriza ivyegeranyo bisohogwa na ONU canke ibihugu gise ko bishaka kwivanga muri politike y'u Burundi. Ati leta iri ku kivi mu kubahiriza agateka kazi na muntu biciye mu mugwi w'igihugu jere kubahiriza agateka kazi na muntu CNIDH. Turiyamiriza ivyagirije nk'ivyo vy'ibinyoma kandi bifise imvo za politike bigamije gucafuza igihugu no gusamaza amakungu. Turigenga nta ukwiye kwivanga mu itunganywa ry'u Burundi, bati nta ushikiriza akari ku mutima. Dufise amaradiyo 59, amateleviziyo indwi n'ibindi binyamakuru byandika, byose bikora byigenga kandi n'ivyugawe leta iri mu biganiro kugira ngo bisubire gukora. Hari amashyira amarenga 800 yigenga n'amakoperative y'abanyagihugu arenga 3,000. Ku bwinshi bw'abanyororo, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane Cynthia Oriri yakoze yibukije ko umukuru w'igihugu aheruka guha ikigongwe igice c'abanyororo bose bari mu gihugu. Umugwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi nawe nyene uheruka kwemeza ko agateka kazi na muntu kabandanya guhonyangwa muri ico gihugu. Iyi raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanura inzego z'igihugu kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu, demokarasi na kazi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Urugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19 rurakomeje hose ku isi. Ibihugu byateye imbere bimaze gutera intambwe zifatika mu gikorwa cyo kurinda abanyagihugu babyo biciye mu gukingira benshi. Ese ni izihe ngaruka iki cyorezo kirimo kugira ku bukungu, cyane cyane ku mugabane wa Afurika? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo avuganye na Kome Konakuze yanonosoye ibyerekeye indwara zandura, cyane cyane iz'ibyorezo bita maladie epidemique mu Gifaransa. Ari i Bruxelles mu Bubiligi hamwe na Professeur Gilbert Niyongabo wigisha ibyerekeye ubukungu muri kaminuza y'u Burundi. Batangira bavuga ku buryo urugamba rwo kurwanya COVID-19 mu mahanga rwifashe muri iki gihe. Turabanza kumva Dr. Kome Konakuze.
Umuntu agiye kubiraba nk'uko muheje kubitanga mu ntangamarara, hari ibihugu biriko biratera intambwe bijya imbere, hakaba n'ibindi usanga mbere umenga nta nibyo biyumvira, ntibaranashyirako n'ibuye ry'umushinge, ntibaranatangura, hakaba n'abandi bari hagati na hagati. Ibyo bivana n'imbo nyinshi, aha twavuga nk'ibihugu usanga aribyo byikorera nk'izo ncaco, usanga mbere byigiye imbere rwose, ugiye kuraba nk'amaze gucajwa mu bihugu twavuga nk'Uburusiya, nk'Ubushinwa, ibihugu nka Leta Zunze za Amerika, mu bihugu nk'Ubwongereza, usanga ibyo bihugu biri imbere cyane. Hakaba n'ibindi rero byaciye bifatiye ya mbere mu bufatanye, ibyo twita ubufatanye hagati y'ibihugu, twavuga nk'ibihugu nka za Israeli cyangwa Emirati Arabi cyangwa za Bahrain, usanga ibyo bihugu byaracanje cyane abanyagihugu babo, n'ibindi biri kwirakwikira bikaza birakoresha ubumwe bafitanye n'ibyo bihugu bikora izo ncanjo kugira ngo biyungunganye, bagure bongere bakinge bashire kuri izo bafashishwa muri urwo rwego rwa COVAX rwa OMS. Nibyo niko bimeze, mugabe cyo nokubwira nuko ibihugu byose ubu hari intambara y'uko incanjo zidakwiriye, twavuga nk'aho nk'ibihugu by'Uburayi birazirondera bikazibura kuko ayo malaboratwari ntaheza ngo akore izikwiye mu kiringo gito. Rero icyo ni ikintu gituma abahawe n'amarandevu, abahawe kiranga minsi cyo kujya gucanjwa, ntibaheza ngo baronke izo ncanjo, baracererwa. Ubu ubu harahize nk'amezi abiri hari gucererwa cyane mbere n'umwidogo mwinshi, kugira ngo arumvise yuko n'Ubutaliyani bwigeze gufata incanjo zigiye mu kindi gihugu, barazigumya baraziha ku nguvu, usanga rero bazirondera hasi hejuru. Ni nayo mpamvu ukumbure n'ibyo bihugu bikikenye bitararonka, kuko harabaye n'inama yo kuvuga yuko abanyagihugu baba bataronze nta kuzishora hanze kubyo amafaranga, kandi nabo bashyizemo amafaranga kugira ngo bihutishe guronka urwo rucanco. Urakoze.
Ariko muribaza ko ibihugu biteye imbere bimaze gucanda ibitigiri binini by'abanyagihugu babyo ku buryo bazobona ko bagize intambwe ziboneka muri urwo rugamba, ko hari ikintu bazofasha ibihugu bikenye cyangwa ibihugu bikenye navyo bizotegereza kwigwana ko muri icyo gihe bitabaye harabitegereza ibintu bavuga ko abantu badacandazwe hose ku isi mu buryo buhagije k'uwo mugera uzohaguma, kandi bizoguma bigira ingaruka no kuri ibyo bihugu bizoba bitunze bimaze gucandaga abanyagihugu bavyo, mubibona gute?
Ego nkuko tubize iki ni kiza cy'isi yose. Rero nkuko bavuga abantu bavuga ati nobody is safe if everyone is not safe, bavuga bati nta muntu n'umwe azobavuga ati jewe ndakinywa ndikingiye icyo kiza, mu gihe uwo ari we wese wo ku isi atikingiye nawe. Ni ukuvuga wikingiye na mugenzi wawe avuga kwikingira kugira ngo icyo kiza kihabe. Rero iyo uko tubibona bavuga yuko ubufise ibyo yise abihe ubundi abanje kubyiha ntawuja kugaburira ubundi nawe adahaze, reka turabe ko bahabwa, hanyuma turabe ko hari igicikako baduhe, mugabo urumva twe tuba twarindiriye. Kandi ubu uko tubibona ibitigiri biguma biduhuga muri ibyo bihugu bikaduhuga cyane gusumbya mbere n'umwaka uheze. Rero urumva twari dukwiye kugenda tujanye, hanyuma bakahakagwizwa. Ni ukuvuga uburyo butangwa muri ayo malaboratwari mu mafaranga agatangwa, bagatanga bakagura ibikoresho abakozi bagakora, hanyuma mugabo n'ibihugu bikiyunganya bikitunganya kugira ngo bitunganye abaganga, bitunganye aho bizokwakira izo ncanjo, ni ukuvuga aho babika incanjo kuko bazi ko hateza kuba hakanye, hanyuma bakagira ingene bazozitanga y'abanyagihugu bari, bakaronka n'amafaranga yo guhemba abazobabikora ko ibyo bikorwa. Rero numva hariho integuro yo gukora izo ncanjo, hari integuro yo kurondera kuzitanga, hakaba n'integuro y'ibihugu kimwe kimwe kwacu kugira ngo zishikire koko mu mubiri w'umunyagihugu wari wese arukeneye.
Tuze kuri Professor Gilbert ku bijyanye n'ubutunzi, iki kiza cyaragize ingaruka zikomeye no mu bihugu biteye imbere, naho ibyo bihugu bifise uburyo uriko bibiragerageza kunagura ubwo butunzi mu gushyira amafaranga mu butunzi bw'igihugu. Ku bijyanye ibihugu bikenye byabisanzwe bicumbagira nko muri Afurika, kaho ibintu ngira byarunyutse, mwo bidusigurira ingaruka y'iki kiza ku bijyanye n'ubutunzi ku isi na cyane cyane mu bihugu bikenye na Afurika?
Murakoze. Icyo n'umuntu yobabarira ni uko adumuzi yuko by'ukuri ibihugu bikenye ibihugu bisanzwe bifise uburyo buke, mu buryo buke rero ushyiramo n'uburyo bwerekeye uburyo bwo kubaho. Ni ukuvuga yuko nabahaye nk'akarorero mu Burundi, murabona ko ari igihugu kidasanzwe gishyira ku mabahari n'igishyira ku kivuko ibintu bikora bikuru, hari abantu babaho kubera basanzwe bagenda badandaza bagenda kurangura. Muri minsi iheze mbaye muzi ko abarundi benshi b'amadinisi bagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe muri Tanzania canke mbere no muri Congo n'abandi bari biharaje mbere no kuja mu Uganda. Ibyo ugiye kubiraba rero uzagusanga ari ibintu byagiye birahagarara no banka karorero ufashe nyo muri Burundi muri komine Butimbo zahe Bujumbura hafi ya Uvira no gusanga abantu benshi babasanzwe babahishijweho n'ubutunzi no kuva yuko kudandaza ibyo bihagaze no kuva yuko hari abantu benshi uzosanga rero ubukene bwagiye buriyongera cyane cyane abantu badandaza. Icyo ni kimwe. Kigira kabiri naho ni uko umuntu agarutse ku byerekeye icyo kiza ni uko ibihugu byitwa ko bikenye bidafise uburyo bukwiye nk'uko umuganga aheze kubivuga ufise uburyo bukwiye bwo gushobora kubikingira bikwiye kugura nk'ayo mavaksin nk'uko babivuga mugabo icyo ni umuntu yongera ko gusa ni uko ikiza ni cyateye muri Afurika nk'uko cyateye ahandi. Imana yadukingiye twaterwa nk'ubundi twabonye mu bihugu by'Ubutaliyano cyangwa muri Amerika mugabo ikiza ko kikiriho mu kirere nubwo yuko abantu bakeneye by'ukuri gukingirwa. Rero umuntu agiye kuraba byerekeye ubutunzi biragoye gutanga igiharuro kubera iki kiza cyitwa yuko batanze igihagurukira ku mwaka w'ukwezi kwa gatatu naho tuzi ko kuva mu kwezi kwa 12 mu 2019 hatari gutera mu Bushinwa ariko ugiye kuraba mu bihugu by'i Buraya hatari kukimenya mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu ku mwaka w'ukwezi kwa 2020 no kuva yuko rero bigoye gutanga igiharuro cyegeranyo ubwo umuntu ashobora kubona yuko abantu batarifata indege abantu batagenda kurangura mu bihugu zahari imbibe ariko kibabeshejeho n'ibintu basanze badandaza canke basanze bakora mu gihugu hagati nuvuga yuko biragoye gutanga igiharuro kuvuga ati umwimbu uzogabanuka kuri ibi bice ari iharuro bimaze gutangwa na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganzi byerekeye imigambi ya leta ibiharuro bashobora kuba baratanze ariko ni nk'ibiharuro bishobora kuvuga ati bizogabanuka ku bice bibiri cyangwa bitatu mugabo biragoye kuvuga umuti kiza kizohera tumaze kuvuga yuko ubutunzi buzogaruka ku bice uko bingana kose mugabo icyo bizi kose ni uko bizogabanuka ntizoba nk'ibintu bisanzwe. Murakoze.
Yego, mwitegereje n'ibihe bisata by'ubutunzi mubona byasinzikajwe n'iki kiza haba mu bihugu bitunze cyane cyane mu bihugu turiko turavuga bya Afurika.
Ibisata cyane cyane bisariko birasinzikara nibyerekeye biye byo kwakira ingenzi yaba nk'ibyo ku kivuko cyangwa ku kibuga cy'indege murabona ko ingenzi zigabanuka ni viza urashobora kubona ko mu mahoteli abantu basanzwe ari ingenzi bagabanutse hanyuma rero icyo gifatana icyerekeye amazu y'uburiro kubera muzika w'abanyamahanga benshi iyo baje basanzwe ari kunezerwa baca mu bihugu bitandukanye bakagenda barafungura ibintu mu buriro n'ahandi nubwo yuko mu gisata cyane cyane ibisata by'amahoteli kwakira ingenzi n'ibisata by'uburiro mugabo umuntu agiye akagenda akagaruka umuntu arabona yuko naho bimeze gutyo mu gihugu hagati uno bari ko hariho ikirere cyagenze neza umuhimbu byerekeye kurima wariyongereye biraboneka muri iki gice bita saison a cyangwa urabona ko hari nk'ibitego byinshi byiyongereye kubera imvura yagenze neza yaguye neza ibigori barimbuye mbere gushyika naho leta ivuga yuko kubera ibigori byabaye byinshi mu gihugu cy'u Burundi yuko bafashe ingingo yuko atazosubira kuva hanze mu kurinda yuko ibiri mu gihugu hagati bibanza bigahera no kuvuga yuko ari igisata kimwe muzosanga cyarasizikaye cyane cyane cyo kubakira ingenzi bwabo igisata cy'uburimyi cyariyongereye kubera umwimbu n'ifumbire Burundi zagiye biratunga. Murakoze.
Murakoze. Tugaruke kuri Dr. Com mu gihe urugamba ruriko ruraba no muri bihugu biteye imbere bariko baracandaga abanyagihugu babo ikivunga hacara abantu bagifise amazinda ku ncandago badashaka kuzifata no muri bihugu nkangaha muri Amerika gice kitari gito c'abanyagihugu ndibaza nangaha iburaya ko ariho abantu nkabo n'icyo baravuga bakurikirana ibintu ko bafatira ku makuru ahererekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko izo ncandago zishobora gutera ibibazo hamwe n'abandi bafise ibyo bemera bifatiye ku madini n'ibindi byumviro vyabo. Ico ntimona ko ari kibazo gikomeye no mu bihugu biteye imbere abantu bose badacandazwe ndi bizotuma uwo mugero ugenda.
Yego cyane, to kirimo mu bintu bihanze kurwanya icyo kiza kuko imyemerere y'abantu no kuvuga ufatiye ku byo bemera bifatiye ku madini dusanzwe tuzi hanyuma hakaba mbere n'abantu benshi bari basanzwe badacanca abana babo cyangwa icanco gisanzwe haba i Burayi cyangwa ahantu aho muri Amerika hariho abantu bavuga bati incanco ku mwana wanjye cyangwa ku mubiri wanjye ntibishoboka. No kuvuga hariho n'ibintu bita ngaha ngo group anti-vax zirahari ziri ku isi yose zitari zisanzweho mugabo rero ibintu bitangaje kuko iyo ikiza kije ikintu cyose ari gishaje gitera amakenga kandi birumvikana rero tugomba kumenya amakenga abanyagihugu bafise cyangwa ayo mashyirahamwe cyangwa ayo madini.
Njuti z'ijwi rya Amerika ni kuri ikiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimiye cyane ko mwahisemo kurikira radio yanyu ijwi rya Amerika. Nshimiye kandi n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma. Fatuma Karara Alimase ni we wegeranyije amajwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Mundikije. Kuri mikoro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro mwese n'amahirwe.